habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA da oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo khamiista bisha January 19 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga voasoomaali.com idaacadda caawana waxaa idiin daadahinaya Sahara Cabdi Axmed iyo Xuseen Farre Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka oo loo dhaarinayo loona diyaar garoobayo dhaarintiisa madaxweynaha 45-aad ee dalkan Mareykanka uu yeelanayo waa Donald Trump.
Waxa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay dhibaatada abaaraha ee xilligan taagan.
Maanta waxaa soo haray qofkii xoog lahaa isagii uu sii dhimanaya. Gobollo badan xawliyeen waxay dhaafeen kuwa hadda ay dhaafayaan kuwa yar ayay ku soo haray. Laga soo bilaabo gobollada waaweyn ee Soomaaliya ilaa koonfurta, abaartu meel ay ka badbaaday meel ka badbaaday ma jirto.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan qalalaase ka jira galbeedka Afrika iyada oo wadamada dariska Gambia la'aana isku dayayaan inay ciidamo u diraan wadankaasi kadib markii madaxweyne Yaaye Jammeh uu diiday inuu xilka ka dego Adama Barrow oo kaga adkaaday doorashadii dhacday 1 Disembarna uu xilka ku wareejiyo.
In lagu duuro wadanka Senegal oo hoggaansho runtii wadanka Senegal waxa weeyaan wadanka Gambia jira buulaya gudaha uu ku jiraaba wadanka dhan waxa ku hareeraysan wadanka Senegal ayaa ku hareeraysan marka wadamada Nigeria wadamada Liberia wadamada Senegal inta waxay diyaar u yihiin inay galaan oo ciidamada shay ka keenaan diyaar yihiin.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan doodii gaabnayd xubintii warkiisada iyo warar kale oo Soomaalida ku saabsan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Diyaaradaha dagaalka ee dalka Mareykanka, gaar ahaan nooca bambooyinka xambaara ee B2, ayaa duqeeyay fariisimaha ay kooxda Daacish ku leeyihiin dalka Liibiya. Duqeyntan ayaa lala beegsaday agagaarka magaalada Sirti, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ogolaaday in weerarkaasi la fuliyo. Duqeyntan ayaa lagu wadaa inay noqoto howlgal military ee ah kii ugu dambeeyay oo amarkiisa bixiyo madaxweynaha xilka ka degaya Mareykanka ee Barack Obama.
Madaxweynaha la doortay dalka Gambia Adama Barrow ayaa maanta sheegay inuu calay masaarkiisa lagu qaban doono safaaradda Gambia ee dalka dariska la ah ee Senegal kadib markii hoggaamiyaha muddada dheer hayay talada Yahya Jammeh uu diiday inuu xilka xukunka ka dego. Waxa uu hadalkan kaga dhawaaqay barta uu ku leeyahay Twitterka halkaasi oo wax yarun kadib saqdi dhexe ee xalay uu shaac ka qaaday in madaxtinimadii Jammeh ay si rasmiya u dhammaatay. Barrow ayaa ku guuleystay doorashadii madaxweyne ee dhacday 1 Disembar. Jammeh oo hadda ka hor wacad ku maray in uu Gambia xukumi doono balaayiin sano oo soo socota ayaa markii hore aqbalay natiijada doorashada, hase yeeshee waxa uu ka noqday go'aankiisaasi isagoo oo tuhmaya qaladaad dhinaca codadka ah.
Maxkamad ku taalla Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta oo Khamiisa meesha ka saartay ruqsad lagu soo xirayay madaxa shirkadda Samsung oo lagu helay dacwad saameyn ku yeelan karta dacwadda lagu soo galo joojinaya madaxweyne Park Geun-hye. J.Y. Lee oo ah ku-xigeenka madaxa shirkadda Samsung ee saameynta qalabyada elektroniga sameysa ayaa korontada ku shaqeysa waxa ay muddo 14 saacadood ah ay xirneed ka hor inta aysan maxkamadda degmada dhexe ee Seoul aysan ku xukumin in daliilo cad oo ku filan aanan loo hayn eedeysanaha dacwadda lagu soo oogay loona soo jeediyay sarkaalkan oo ahaa in uu ku kacay sida la sheegay xatooyo, laalush qaadasho iyo been ku dhaarasho arrimo la xiriira. Qareenka ayaa sii daayay war uu ku sheegay in markii uu arkay baarista socota ay soo baxeen inaan dacwadaasi la sii wadi karin.
Qaramada Midoobay ayaa lagu marti qaaday inay ka qayb gasho wadahadallada nabadeed ee Suuriya ee lagu wado in ay ka bilowdaan isniinta soo socota caasimadda Kazakhstan ee Astana. Afhayeen u hadlay Qaramada Midoobay ayaa sheegay in xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres uu weydiistay ergeyga Suuriya inuu ka qayb galo wadahadallada iyadoo la tixgelinayo muhiimadda qodobada laga yaabo shirkaasi in lagu soo qaado. madaxweynaha suuriya bashaar al asad ayaa sheegay in wadahadallada diiradda lagu saari doono dhaqangelinta xabad joojinta iyo in la ogolaado in gargaar la gaarsiiyo dadka. madaxweyne asad ayaa u sheegay telefishin laga leeyahay dalka jaban inuu aaminsan yahay in wadaxaajoodka laga yaabo inuu horseedo heshiisyo dib u heshiisiin ah oo lala galo mucaaradka dalka suuriya.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e doo idinkaga imaaneysa washington. waqti saacada un ay naga xigto waxaa aqalka kongareska maraykanka oo aanan sidaasi uga fogeyn dhismahan idaacaddan v o e da lagu dhaarin doonaa madaxweynaha 45aad ee dalkan maraykanka donald trump oo doorashadii dhacday 8-dii bishii novembar ee sannadkii tegay tartankaga adkaaday hillary clinton. haddaba idaacadda v o e da waxay idiin soo gudbin doontaa berri warbixinno iyo falanqeyn ku saabsan munaasabadda iyo siyaasadaha madaxweynaha cusub ee gudaha iyo dibadda. waxaana halkaasi inooga soo warrami doono wariyaal ka tirsan laantan afka soomaaliga ee v o e da oo ismaaciil xuseen farjar oo haatan stuudiyaha nagu wehlinaya uu ka mid yahay. bal ismaaciil soo dhowow marka hore sharaxaad kooban naga sii diyaargarowga iyo dhaarinta siday u dhaceyso berito.
mahadsanid sahray. horta marka hore haddaynu sawir guud ka siino sida xafladuhu ay u dhici doonaan, horta maantayba bilaabanayaan xafladaha kuwa ugu waaweyn ee dabaaldega ahi. tusaale ahaan galabto kale waxaa la filayaa in madaxweynaha dalkan la doortay ee dalkan maraykanka donald trump uu khudbad jeediyo oo weliba ilaa 400,000 dad lagu qiyaasay ama dad aada u tiro badan ay kasoo qayb galaan xafladiisaas oo tiro aada u badan lagu sheegay. berito oo jimco ah ayaa xafladda rasmiga ee caleemasaarku dhacayaa. waa caleemasaarkii 8-aad, waana trump wuxuu noqon doonaa marku xilka la wareego madaxweynihii 45aad ee dalkan maraykanka, halka barack obama uu ahaa madaxweynaha 44aad ee dalkan maraykanka. marka tusaale ahaan subaxnimada hore waxaa iska jira dhaqan caada ah oo soo bilowday 1973 meelaha, in subaxnimada hore madaxdu ay kiniisadda aadaan oo duco halkaa iyo salaad ay kasoo sameeyaan, kadibna ilaa 9:00 ayaa la filayaa subaxnimo waqtigan washington in madaxweynaha la doortay iyo xaaskiisu ay aadaan aqal kacad. labada madaxweynaha laga yaabaa inay isku soo biiraan, kadib ay yimaadaan capital hillka. waana dhaqan inta badan soo jiray ilaa 1873 in labada madaxweyne soo raacaan capital hillka yimaadaan. halkaasa waxaa ka bilaabanaysa marka xafladii dhaarinta madaxweyne ku-xigeenka la dhaarin, kadibna madaxweynaha waxaa dhaarinaya guddoomiyaha maxkamadda sare.
ismaaciil, waxaa jirta in dhaarintan madaxweyne donald trump madaxweynaha la doortay ee berito loo dhaarinaya aqalka cad in ay xiiso gaara dad badan oo dunida caalamka ku dhaqan ay u leedahay in madaxweynahan xafiiska markuu imaanayo aada moodo in aada looga dharsugayo intii ololihiisa doorashada ay socotay, hadalladii qaqallafsana ay kasoo baxaya doorashada marka la eego siyaasadihiisa uu soo bandhigay oo si weyn loo hadalhayay. bal waxaad iga warantaa, bal marka labada xisbi ee ugu waaweyn dalkan maraykanka ee siyaasadda marka la eego xisbiga dimuqraadiga iyo republicanka, dimuqraadiga madax fara badan ayaa jirto, madaxweyneyaal xilka soo haya ayaa jiro, xubno kongareska iyo kamida baarlamaanka dalkan ayaa jiro, bal yaa imaanayo la yaqaanaa xaflada dhaarinta?
madax kala duwan baa imaneysa oo kasoo qeyb gelaya, oo inta badan waxaa caadaa in madaxweyneyaasha hore ay kasoo qeyb galaan oo xaflada si loo sharfo madaxweynaha cusub ee xilka la wareegaya iyo madaxweynihii hore xilka ka degayay, mas-uuliyiin kala duwan, golihii senatka, golihii kongareska, marti kala duwan baa kasoo qeyb gelaysa. waxyaabaha cusub se waxaa kamida sahray ilaa 60 kamida xubnaha dimuqraadiga ee senatka iyo kongareska ku jira ayaa laga yaabaa inaanay berri imanin, oo shaaciyey inay xaflada ka maqnaan doonaan iyaga oo sheegay in madaxweynaha haatan jooga aanay u arkin qaarkood, sida hadeer john lewis oo kale oo ah ninu taagan la yiraahdo dhaqdhaqa xoriyadu taagan yahay kongaresmaana, wuxuu sheegay in saalahaan aanu u arkin madaxweyne sharciya trump oo kale marka loo eego hadalladii uu yidhi. marka marti kala duwanise way kasoo qeyb geli doontaa. waxaa se la filayaa maalinta sabtida oo kale in socod aada u ballaadhan oo ilaa 200,000 oo haweena dibadbax inay uu ka dhaco magaalada washington oo fariin loogu dirayo madaxweynaha la doortay, gaar ahaan hadallo badan oo uu sheegay oo ka dhanaa haweenka oo kale. Marka codka haweenka ayaa doonaya inay maqashiyaan madaxweynaha. Arrimo badan taariikhiina dabcan goobta way ka dhici doonaan.
Waayahay amniga markaad eegto hadda daartan v o eda uun ku jirno hadda kala hadlayna dhegeystayaasheen oo kaleeto iyo inta ku dhowdhow Capitol Hillka ilaa iyo aqalka cad ilaa iyo wadooyinka waaweyn ee Mareykan soo gala ayn rahda Washington waa la wada xiray siligiyo. Waxaad arkaysaa dhismayaal badan oo lagu sameeyey jidgooyooyin, bal waxaad iga warantaa amnigan sida loogu diyaar garoobayo?
Sahray, waa sida aad sheegtay, dee waqti badan bay kugu qaadanaysaa xafiiskiina inaad soo gashay. Wadooyin badan oo awel hore u furaan jiray oo lasoo mari jiray ayaa haatan la wada xidhay. Welibana waxaa ka sii daran berri subaxdii sida loo iman doono xafiiskeena, oo tusaale ahaan waxaa la joojiyey gaadiidka iman jiray Washington. Shaqaalihii dowladda gebi ahaan waa la fasaxay. Innagu waxaynu gudaha ugu jiraa meelaha waay tallaabooyin bidda inoo jirtaa goobta calimasaar ka dhacaya. Marka innagu khadka gudahayn ku jiraa, innaga laftigeenna qofkii aan haysan aqoonsiga shaqaalaha ma soo geli karo, xitaa martidu ma iman karto aagga xafladda ammaanka sugisteeda gudaha ku jira. Marka aad baa loo adkeeyey socodka iyo waxyaabo badan, iyadoo laga taxadirayo inna la carqaladeeyo hanaanka xafladda oo kale.
Waa tahay Ismaaciil, aada baad u mahadsan tahay. Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu ka mid yahay wariyaasha v o eda uga qaybgeli doona xafladaasi, dhaarinta kana soo warrami doona. Xuseen, maxaa xiga?
Aada buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasina siinayay. Sida aan horeyba dhegeystayaal idinku sheegnay, laanta af Soomaaliga v o a waxa ay dhegeystayaasheeda ogeysiinaysaa in barnaamijyadeeda berri oo jimcaha ay u badnaan doonaan warar ku saabsan xaaladda caleemasaarka iyo dhaarinta madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump, oo noqon doona madaxweynihii 54aad ee Mareykanka ee xilkaasi soo qabta.
Sidoo kale waxaa naga xusuusina waxa dadku fursad ay u heli karaan inay internetka ka daawadaan laanta afka Soomaaliga ee v o eda oo ugu bishaareynaysa in Facebook-ga v o eda ay ka daawan doonaan qaybaha muhiimka ee xafladan taariikhiga ah. Waxaana sidoo kale Facebook-ga laanta afka Soomaaliga ee v o eda aad ka heli kartaan facebook.com/ amaba xariiqinta taagan v o a Somali. Waxaana ugu dambeeya lambarka 1.
Sidoo kale waxaan dhegeystayaasha qiimaha la ogeysiineynaa in idaacaddayda fiidnimo ee 8-9 oo caadiyan ahayd ku celis lagu celiyo tii baxday 7-8 ay beri noqon doonto mid toos ah, una badnaan doonto warar wada cusub oo iyaduna si toosa ay hawada u soo geli doonto. Halka dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Wadamada galbeedka Afrika oo ay ugu horeeyaan Senegal iyo Nigeria ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ciidamo u diraan dalka Gambia, waxaana maanta ku eg muddada loo qabtay in madaxweyne Yahya Jammeh uu xilka ku wareejiyo Adama Barrow oo ku guuleystay doorashadii dhacday 1 December ee lasoo dhaafay. Haddaba maxay ka dhigan tahay in wadamada Afrika ay ku dhaqaaqaan tallaabo militari si ay u ilaaliyaan natiijada doorashada? Su-aashaas iyo kuwo kale ayuu Axmed Cali Sheekh waxa uu hordhigay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Yahya Jammeh markii doorashada ay dhacday kal hore bishii December wuxuu sheegay oo si official u sheegay doorashada in lagaga guuleystay, oo ninkii marka ka guuleystay uu hambaliyey Adama Barrow. Marka mushkiladda meeshay ka taaganta waxa weeyaan, ninkani gabar la yiraahdo Fatuma Jelo, Fatuma Jelo la yiraahda, oo campaign manager u ahayd ninka la yiraahdo Adama Barrow, ayaa waxay tiri waraysi ay siisay warbaahinta reer galbeedka, wuxuu ku sheegtay in micnaha yacni ninkani dambiyadii uu ka galay 2019 xukumayey in xataa ay dhici karto in maxkamad la keeno. Taa marka waxay sababtay marka ninkii inuu ka noqdo, micnaha waxa weeyaan yacni go-aankii hore ahaa in doorashada looga raayay oo doorashada micnaha looga badiyey. Marka waxaa marka uu ku qanciyey janaaladii ciidamada iyo isagaba in haddii ay xukunka wareejiyaan maxkamadda ay hor iman doonaan. Marka waa tan keentay marka arrinta cakiristaas weeyaan. Hase ahaatee wadamadan ku yaala bari ee galbeedka Afrika ee ECOWAS la yihahda ee Nigeria hogaaminayso, waxaa jira qaanuun u yaala jira, inkastoo micnaha uu dhigayo qaanuunku uu dhigayo dalkas uusan faragelinin, laakiin waxa weeyaan ninkan la yihahdo Yahya Jammeh waxaa lagu eedeynayaa in awoodi dalka uu murarsaday, in micnaha yacni ninkii xataa yacni electoral commission ka u weynaa jeebanka wadanka uu ka carday, in maxkamada badbeena uu sameeyey, in xataa ragga jajiska ahaa ee runtii maxkamada joogay qaar ka mida uu casilay ilaa 4 gaalay. Marka dalka Christ ayuu geliyay, waxaa ka uga haystaa runtii imanka keenaysaba inuu laalay constitutionkii dalkii emergency law geliyey, emergency law oo micnaha yacni xukunka degdega dalka geliyey. Waxaa runtii meesha ka muuqata in qaxooti fara badan ayaad imanka ku qoray wadamada jiraanka Senegal, ولا هذا بابك هذا ديكتيد غامبيا يكوت الله بدها السنغال يكوت الله
مركا لكن مركا اكتو ان يحيى جامي وحا او كسامينا يو قدها دالك غامبيا مياني اهين ارين او غاره دالكاسي او دالكا انو سندال فرقلينين ايسان شرعي اهين اما حتى او قويران ها دي دالالك قلبيتك افريكا ايدوني ان ارين تان يكودا قاقان مياني كو قروح بان ايني سومران وكالا قرمدا ميدوبي هادو حاجر سنقال ان قرار اي جيسي قرمدا ميدوبي او غلاني ان فرقلين لسامينا لكن ويلي ان لصوهر ديجين ان قولها امان كمركا مكولتها ايني كو قروح بان ايني هالكا سومران اما سيدي مركة هورا شرعي كون قونيسا إن ودن أما ودمكا لأي ودن فريقليان
أرتو لغو حوياد إنت بغن ودمات قالت أفريكا نمانك ملتريك حقوم كوهيستا أو حقوم أفقب داكو قطرسادا إنت بغن لما أقوله حتى وحاجرة يعني قرارات يعني أفريكا يجيني وليغن أما أفريكا من أفريكا وليغن تابدو يعني مثل لما دو حوية هذا قرار كان هيقات هاد أجيسي سنقال أجيسي يقولها أمانك أجيسي إنا مرة جيان بيهتر تابدو يعني لكن وحا لسكوها يستاه الشرعي ده يحيي الجامعة يحيي الجامعة شرعي نيابة مدعوين الشرعي نيابة بس هذا لسكوها يستاه وعاد لسكوها يستاه عويان هدو حيليهين يعني والدبادة بالبس أفريكو حيلي أنا وحا ندى قلبين مدعوين الشرعي معها وحا ندى قلبين وحاوي ومدعوين معنا وأنا من معنا وحاويان يعني أسكره ووضك إني حقوق في صغبان ووضك أفريكو في قصة بانيراية بركي وحينا انت بدن قرد دوران مركل الداريو ومدعين له داريو أنا ما برو مركل أنا ما برو أي مركل الشرعيين دوره ومركا يعني ودبادان يعني دبادك أفريكا إجالي قدها ودك قابيا وحا شعيدة ديالان دورا وش أفسيع دورا وشرعيين دورا ينمك اللي ينمك اللي هذا ما برا وابدو إنا الشرعي إلا صوت دورتي دك قابيا
سفيعا هذا ما برا ما أنت أيالا فيليا إسنا إن لغو داريو إن سفارة دك قابيا دلك السنغال كدي من أساقع بحينا يفسحا إن ودن كفرقلين لغو سميو ومركا يحيا جامعين لو مبعان أريتون سيداس أي شرعي كتاه
سلاويان هذا مدعوينها الشرعية ودن أولي هاي ودن قابي أولي هاي وآدم برويان آدم برو مركو حقوق قلانيا وصحيح حيا إن ودبادة قلبات كأفريكا أي قلان يعني وحويان ومركا يكسف فيان أسكرتا يعني سامينيسا أفقبك سامينيسا يحيى الجامع الشرعي ماهن ما أنت أي أقود بيسي إنو يروها مدعوينها الشرعية دلك قابيا تاحق لك يعني والضباط يورك يعني يحاول يحزب حتى حزبه كوبولي ثلاثة كوبولي يستي هي ضمان معنا وحويان لما كان معنا برضه كجرو كل يقول حول الله يستيال واد مرتريا يهدا هاي سؤال الله يستيال ويان مركب وحص صح يا إن لحرية برضه كل حرية إن أسكتان جدودي أسكت بجلسة بيسي أو ما نعرف كي هاي مدعيني هو ردك جامبيا يحيى الجامع ما شاء الله صاروا مركب الشرعية بس في كي ما نسولال
waan kartay in sidaad la socotaba Gambia waa dal aad u yar oo marka aad qareerada fiirsan ku dhixyaala dalka Senegal ku wada hareereysan fariglinta ay sameeyaan dalalka galbeedka Afrika ma kula tahay in ay bilow u noqon karto in dalal badan oo Afrikaan ah sidaan oo kale marka hoggaamiyashooda ay xukunku isku dhajiyaan in fariglin loogu sameeyo mise arintan waxay u muuqataa maadaama dalka Gambia uu yahay dal aad u yar in arintan ay tahay mid tabardarida dalkaas lagu ogeeyay dartii loo sameeyay oo aysan noqon doonin arin bilow ah fariglin dhowr ah oo dalalka Afrikaan ah lagu sameeyay
walaal waxa weeyaan waa farin cad oo loo farayo waa farin cad oo loo dirayo wadadka madaxda Afrikaanka ah qofkii laga guuleysta inuu xukunka nabada ku wareejiyo haduu ku wareejin waayo wadamada ECOWAS waxay isku gaartay yani ay jisku yihiin in qofkaas xukunka xukun looga qaado taa mid weeyaan waa ruuxa dadkani waa dalad oo weeyaan ilaa 2 million oo qof ay ku nool yaa iska taxta yani ciidanka hadda jooga hadda ilaa 10 million lagu qiyaasa ila 300 oo dhin oo toobaran iyo ciidamada janaalada iyo ninkan haysta marka in lagu duuro wadanka Senegal oo gaansho ragii wadanka Senegal waxa weeyaan wadanka Gambia jira boodaya gudaha ku jiraaba gudaha Senegal waxa wadanka dhan waxa ku hareereysan wadanka Senegal ayaa ku hareereysan marka wadabada Nigeria wadabada Liberia wadabada Senegal inta waxay diyaar u yihiin inay galaan oo ciidamada shaqo keenay diyaar yihiin
Abdulhab Sheikh Abdismad oo ah khabiir ka faalada arimaha Afrika kuna sugan Nairobi oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA da Ahmed Ali Sheikh halka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee daada VOA
ما mar kale habeen wanaagsan. Dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in abaaraha ba'an ee ka jira Soomaaliya ay halis ku hayso nolosha dad ku dhow 3 milyan oo qof gudahaan ay saameysay 5 milyan oo qof oo Soomaaliya. Hadalkan ayaa laga soo sheegay shir jiraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabteen gudiga qaranka ee abaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Wariyaha Muqdisho Seena Abubakar Maxamed ayaa warkan noo soo dirtay mar dhow.
Kulankan oo looga hadlayay xaaladda bini'aadnimo gaar ahaan midda abaaraha ka jira gobollada dalka Soomaaliya, waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha saraakiil ka socotay dalalka xubnaha ka ah Jaamacadda Carabta iyo waliba gudiga qaran ee abaaraha.
Shir jiraa'id oo ay qabteen mas-uuliyiinta ka qayb gashay kulanka ayaa waxa uu xogeyaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha Yaxye Cali Ibraahim oo gudiga abaaraha ka tirsan uu sheegay in abaarta hadda ka jirta Soomaaliya ay la mid tahay tii dhacday 2010 ilaa 2011. Waxa uu sheegay in khatar ay ugu jiraan abaarta dad lagu qiyaasay 2,700,000 oo kun oo qofood, iyadoo ay saameynayso sida uu yiri guud ahaan 5 milyan oo ruux. Waxa uu sheegay in wabiyada ay qalaleen roobabkii la filayayna aanay da'in, dadkuna ay bilaabeen inay ka hayaamaan deegaanadii ay ku noolaayeen biyo iyo cunno la'aan darteed.
Abaarta hadda Soomaaliya haysata waxaa la qiyaasay inay u dhiganto abaar 25 sano ama 60 sano ka hor dalka soo martay. Waxay culayskeeda uu la egyahay hadda intii aan ognahay tii dhacday 2010-2011 oo ay ku dhinteen 1 million qofood. Abaartan waxay saameyneysaa 5 milyan oo qofood oo Soomaali ka mid ah, gaar ahaan in ka badan 2,700,000 kun khatar ugu jiro. Waxay si gaara u sii saameyneysaa dadka u sii nugul oo reer miyiga ah oo kala haddana ayaguna sii kala daran iyo deegaanada sii kala daran oo lagu qiyaasay 1,700,000 oo qofood. Dhimashada dadkii ayaa bilaabatay, xoolihii awal ayay dhamaadeen.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay shirka jiraa'id ayaa sheegay in xaaladda abaarta Soomaaliya ay meel xun marayso, abaarta dalka ka jirtana ay si isku mid ah u taabatay bulshada Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay in gobollada qaar ay dadku dhinteen halka xoolihiina inta badan ay laadeen.
Gobollo badan xaruntu waa dhammaadeen, gobollo badan dadka waayeelka ayaa dhammaaday. Maanta waxaa soo haray qof xoog lahaa isagiina uu sii dhammaanaya, uu sii dhimanaya. Gobollo badan xoolihii way dhaafteen, kuwa hadda ay dhaafayaan kuwa yar ayay ku soo hareen. Laga soo bilaabo gobollada waqooyiga Soomaaliya ilaa koonfurta, abaartu meel ay ka badbaaday meel ka badbaaday ma jirto. Haba lagu sii kala darnaado waa loo sii kala daray. Laakiin xilligii roobabka aan filaynay oo hadda inuuqta Ilaahay marna ma xisaabsan, meel kasta waa iyo xilli kasta ayaa khayrku inuu imaan karaa, waana rajaynaynaa. Laakiin xilligan uqaranay guga oo karo bisha abril iyo may iyo juun xilliyada lagu da-ayay waxaa ka horreeya bilo aad iyo aad u dhib badan, duruufuhuna ay sii adkaan doonaan.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo si qoto dheer uga hadlay sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyin ka dhasha abaaraha iyo macluul sababta abaarta ayaa xusay in dowladda ay wax kasta oo suurtagal ah sameynayso sidii loogu gurman lahaa dadka ay abaartu ku habsatay. Waxaa uu sheegay in dowladda ay canshuur ku kordhisay goobaha ay dakhliga ka hesho.
Sidaas daraaddeed abaarta maanta waxay aad iyo aad u taabatay qaab nololeedka dadkeenna. Qaab nololeedka dadkeenna waa reer miyi, waa reer guuraa, waa xoolo dhaqato, waa beeraley ku nool roobka waxaa ku taabata. Intiiba roob la-aanta aad iyo aad abaartu aad ay u taabatay. Sidaas daraaddeed dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel kastoo ay joogaan in ay maanta waxba reebanin ciddii la kari kartahay maxuu ahay in ay 3 waqti oo la cunaya 2 ka mid a in ay bixiso ciddii 2 waqti cunta mid ka mid a inay bixiso ayaa maxuu ahay ugu baaqayaa runtii dadka Soomaaliyeed kastoo joogo. Dowladda Soomaaliya intii karaankeeda ah ayay dhaqaaqi doontaa. Dadka Soomaaliya waxaan u sheegaynaa dakhliga dowladda meelaha uu ka yimaadoona cashuuraha ay ka mid tahay dekadaha oo ay ka mid tahay garoomada diyaaradaha oo ay ka mid tahay maxaan ku dhahnaya cashuuraha barida, meel walba dowladdu waxay saari doontaa tiro kooban oo maxaan ku dhahnaya lacag ah oo beeri ah oo lacagtaas oo si toos ah loogu wareeji doono gudiga qaran ee loo aasaasay abaaraha, oo ay dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan sida ay u kala daran yihiin loogu qaybin doono loona gaarsiin doono.
مدحوين حسن شيق أي شيقين حالة دا أبارتا إسي كرديسة أي كنتي إن بقلال كن أو سومالي أه أي وجهان عنو إي بييران حوغن وحنا أو تلمامي إن لو باهاني هاي تاقير الدق دق أه سي لوغو هرتوغو حالة دا بناء دنما إي هاد كجرتا سوماليا إساق أو باقو ديري شعبك سوماليات إي قودهان بلشاد عالمك
حربا تدك سوماليات ملكسو الجوغان برارها ina ugu baaqo waqtigu waa wax weyn waqtigu waa wax weyn qofka noloshiisa ilaahay ayaa haya laakiin qof aad maanta bc kartay aanu biiraan dhimana berbiyaa keeni maanta waa wax bikeeniga ama muxuu ahay galaas biya loo baahan yahay qofka maanta galaas biya markuu u dhinto kadib beri haddii aad galaas biya aad keento weli waa anfacaya laakiin waxa waaye waad la daftay muxuu tahay marka maantay taagan tahay beri maaha qof walba meesha uu joogo dal iyo dibad dadka soomaaliyeed halka aan ha u istaageen maanta walaalka u baahan bakeeriga biyaha in la gaarsiiyo daamiga ama walaalka u baahan rubaca maxaan ku ihaahday galleyda ah ama bariiska ah iyo waxa lamidka u baahan in la gaarsiiyo
si kastoo ay ahaato hadalka dowladda ayaa ku soo aaday xilli qaramada midoobay ee maalmo ka hor ka digtay in xaaladda abaarta ka jirta Soomaaliya ay dalka u horseedi karto xaalad macluul. Saynab Abukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Haatana aynu ku danasano codka fanaanka Cabdiqaadir Juba iyo heeskiisii Shams.
Thank you. VOA.
وهجاك هبين وناكسن مركلة دجستيال وحل الصعوتان VOA واشنطن قيبه هدم بإذا عدا وحاتكم أغلب دونتان حبنت الضوء دقابن برنامج كي ورجسية ضي الصدو كلام رايكنكا أوه الشيس إسكاش دين عأمانك على الصحيح ذي دللك كوي الله برجع يوروب جارهانا كوا سكول سكوير هذا بالتجا بل ساقط بدي وركي جوا وينا بالدب أن مركلة دين مقشين عيجو كوكولن. diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka gaar ahaan nooca bambooyinka xambaare ee B2 ayaa duqeyn fariisimaha ay leeyihiin kooxda Daacish ee dalka Liibiya ku qaaday. Duqeyntaasi ayaa lala beegsaday agagaarka magaalada Sirte sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada. Madaxweynaha dalkan Mareykanka ah ee xilkiisa ka sii dagaya Barack Obama ayaa ogolaaday in weerarkaasi la fuliyo. Duqeyntan ayaa lagu wadaa inay noqoto howlgalkii military ee ugu dambeeyay ee amarkiisa uu bixiyo madaxweynaha xilka ka degaya Barack Obama.
Madaxweynaha la doortay dalka Gambia Adama Barrow ayaa maanta sheegay in calaamada saarkiisa lagu qaban doono safaaradda Gambia ee dalka dariska la ah Senegal kadib markii hoggaamiyaha muddada dheer hayay talada dalkaasi Yaya Jame uu diiday inuu xukunka ka dego. Waxa uu hadalkan kaga dhawaaqay barta uu ku leeyahay Twitterka halkaasii oo wax yar kadib saqdi dhexe ee xalay uu shaac ka qaaday in madaxtinimadii Jame ay si rasmi ah u dhammaatay. Barrow ayaa ku guuleystay doorashadii madaxweynaha ee dhacday 10 bishii December.
Maxkamad ku taalla Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta oo qamisa meesha ka saartay ruqsad lagu soo xiray madaxa shirkadda Samsung oo loo heesta dacwad saameyn ku yeelan karta dacwada lagu soo galo joojin doono madaxweyne Park Geun-hye. J.Y. Lee oo ah ku xigeenka madaxa shirkadda Samsung ay sameysay qalabka elektroniga amaba korontada ku shaqeeya ayaa muddo 14 saacadood xirnaa kohor inta aysan maxkamada degmada dhexe ee Seoul aysan xukumin in dalil cad oo ku filan aan loo heenin eedaha lagu soo oogay loona soo jeediyay sarkaalkan ee ahaa xatooyada laalush qaadashada iyo been ku dhaarashada.
Qaramada midoobay ayaa lagu marti qaaday inay ka qayb gasho wada hadallada nabadeed ee Suuriya ee lagu wado inay ka bilowdaan isniinta soo socota caasimadda Kazakhstan ee Astana. Afhayeen qaramada midoobay ah ayaa sheegtay in xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu weydiistay ergaga Suuriya inuu ka qayb galo wada hadallada iyada oo la tixgelinayo muhiimadda qodobada laga yaabo in shirkaasi lagu soo qaado. Madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa sheegay in wadahadallada diiradda lagu saari doono dhaqangelinta xabad joojinta iyo in la ogolaado in gargaar la gaarsiiyo dadka. Madaxweynaha Assad ayaa u sheegay telefishin laga leeyahay dalka Japan inuu aaminsan yahay in wadahadjoodka laga yaabo inuu horseedo heshiisyo dib u heshiisiin ah oo lala galo mucaaradka Suuriya.
kale habeen wanaagsan VOA Washington waad nagala socotaan. Mareykanka ayaa heshiis iskaashi dhinaca ammaanka ah la saxiixday dalal ku yaala bariga Yurub gaar ahaan kuwa la isku yiraahdo Baltiga. Heshiiskan oo Mareykanka la galay wadamada Lithuania, Estonia ayaa si rasmi ah u sharciyeynaya kumanaanka ciidamada NATO ee la geenaya dalalkaasi si ay u adkeeyaan difaaca NATO ee ka dhanka militariga Ruushka. Illa iyo 40 guuto oo ciidamo isku dhafa oo neeto ka socda ayaa la geenaya wadamada Estonia, Latvia iyo Poland todobaadkan iyada oo dalka Lithuania uu ku dhawaaqay in uu qayb ka qaadan doono xadka uu la leeyahay Ruushka ilaalintisa. Wariyaha VOA Henry Ritual ayaa warbixintan soo diray waxaasi soo jeedinaya Jacfar Kukay.
Heshiiskaasi ayaa waxa uu dib u qaabeyn ku sameyn doonaa sharciyada ciidamada Mareykanka ay ku joogaan dalalkaasi kuwaas oo qayb ka ah ciidamada xoojinta NATO tan iyo markii uu dhamaaday dagaalkii qabooba. Tiro badan oo ciidamada Ruushka ah ayaa waxa ay ku sugan yihiin xadka dalalkaasi, laakiin xoogaga isku dhafka ah ee NATO ee halkaasi la geynayo ayaa loogu talagalay howla difaaca. Jonathan Ayle waxa uu ka tirsan yahay macadka Royal United Services.
All of them could suffer exactly the same fate
if there is an invasion of these countries, and therefore
dhamaantood ayaa laga yaabaa in dhibaato ay soo wajahdo haddii ay isku dayaan in dalalkaasi ay wuxuu ku qabsadaan taasi oo dhalin doonta jawaab degdeg ah oo ay ka bixiyaan wadamada NATO.
A response by all the NATO countries.
Dalka Mareykanka ayaa diraya ku dhawaad 6,000 oo askartiisa ah oo ku qalabaysan taangiyo, diyoorado iyo hubka culusba, kuwaas oo hoggaamin doona ciidamada NATO ee la geynayo Poland. Laakiin hadalladii dhawaantan uu ka dhawaajiyay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa gidgilay dalalka Yurub kadib markii wareysi uu siiyay toddobaadkan wargeys ka soo baxa Mareykanka uu ku tilmaamay NATO wax xilligiisii laga soo tegay, iyadoo dalalka safka hore ee gaashaanbuurtaasina uu hadalka Trump ku abuuray cabsi ah in Mareykanku uu ciidamadiisa qaato. Jonathan Eil waa kan mar kale.
NATO at the moment is a divided organization. There are certain countries where there are American troops, there are others where there are none. And the deployment was meant to equalize
NATO waqtigan xadirka waa urur kala qaybsan. Waxaa jira wadamo qaar ay joogaan ciidamo Mareykan iyo qaar kale oo ay isu joogaan iyadoo ciidamo geynta halkaasii markii hore ujeedada laga lahaa ay ahayd isku dhilitirka amaaneed ee dalalka xubnaha ah NATO. Sidaa darteed haddii Mareyka uu dib uga laabto kaalintii uu qaadanayay waxay taasi cawaaqib xumo darin u keeni kartaa gaashaanbuurta.
Who draws back from that position, that would have serious consequences for the alliance.
Russia ayaa waxa ay dhigtay Kaliningrad oo ah xuduudka dalalka Poland iyo Lithuania gantaalo leh awoodda nukliyeerka ah iyo ciidamo gaaraya kumanaan, iyadoo Lithuaniana ay ku dhawaaqday toddobaadkan in ay ku tala jirto in ay xayndaab ku wareejiso xadkeeda. Wasiirka arrimaha gudaha ee Lithuania Eimutis Misiūnas ayaa arrintaasi ka hadlay.
The first aim is to ensure that the border is being surveilled all the time and that there are officers who are able to see what's going on in different
haydabka ayaa mid dhirkiisu u yahay 2 meter waxaana ku xiran qalab ay adkaan doonto in la soo fuulo, laakin ma celinayo taangiyo iyo qalab kale to military
coming from Russia in our neighboring countries such as Ukraine or even Estonia.
Estonia ayaa ku eedeysay Russia in ay qafaalatay mid ka mid ah ilaalada xadkeeda, halka Ruushkuna uu sheegay in askarigu uu xuduudka kaga sugnaa dhanka Russia. Gaashaanbuurta NATO ayaa ka cabsi qaba in Ruushku uu isku dayo xeelado kuwaasi la mid ah.
Warbixintii wariyaha VOA ee Henry Ritual oo uu soo jeedinayay Jaafar Kukay.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waa kan Nuux Muuse Birjeeb oo inala socodsiiyo.
Kusoo dhawaada waa mar kale iyo xubintii dooda gaaban oo maanta idin kaga imaaneysa magaalada Garoowe. Waxaan ku eegaynaa xildhibaanada cusub ee baarlamaanka dowladda federaalk Soomaaliya ma noqon doonaan kuwa ka turjuma rabitaanka shacabka. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cabdiwahaab Axmed oo ka mid ah aqoonyahanka Puntland ku dhaqan, iyo Daahir Cabduqaadir Muuse Daahir Ciiro oo ah siyaasi sidoo kalena kasoo mid noqday xubnihii baarlamaanka dowladdii ku meel gaarka. Haddaan ku hormaro Maxamed Cabdiwahaab, xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ma noqon doonaan kuwa ka turjuma rabitaanka shacabka?
Aniga waxay ila tahay horta xildhibaanada cusub deesi markii la fiiriyay wax ka yimaada bulshada ummadda Soomaaliyeed oo laga soo dhex xulay waxaan ku yimaadeen san labada socono qaab ka duwan qaabka hore ah ee doorasho dadban. Marka waxaan is leedahay qayb ahaan waa ka turjumi karaan rabitaanka bulshada Soomaaliya iyo shacabka ay matalaanba, laakiin sidoo kale de waxaan is leedahay weli heerka loo baahana ma gaarsiisana in barnaamijyada waaweyn oo u yaal baarlamaanka inay wax badan ka bedelaan sidii ku hor ahaa jireen oo kale.
Daahir, isla su-aashaas haddaan ku weydiiyo.
Horta wakiiladu maanta ayagaa nasiib u yeeshay inay ummadda Soomaaliyeed magaceedii ku turjumaan golaha wakiilada. Waajibaadkuna waa wax isagu cad oo qayaxan oo ku qoran dastuurka. Gudashadana ayaga ayaa looga baahan yahay. Aniga waan qabaa maadaama ay 40% iyo weliba dheeri ay yihiin dad cusub, weliba u badan dhalinyaro, u badan dad gudaha wax ku bartay, dadka dhibaatadu taabato u nugul ay yihiin dhalinyarada. Waxaan aaminsanahay baarlamaankaani iyaga oo kaashanaya khuuro badan oo hadda meesha ku jirta ruuxada in ay dhaami doonaan baarlamaankii horeeto, ummadana ay mateli doonaan, oo weliba ay arkaan meelaha dhaliiluhu ka jiraan sida hadda golaha fulinta iyo golaha wakiilada oo isku milan. Mar walba waxaa loo baahan yahay in la kala sooco oo baarlamaanku ay arkaan waajibaadka iyada ah. Marka in golihii wakiilada qofkuna uu ku jiro baarlamaankiina uu ku jiro waxay ka mid tahay dhibaatooyinka dalka hagardaamiyey ka mid tahay. Si labadoodu ay isu daba joogaan oo dabada loo hayso golaha fulinta, waxaa loo baahan yahay baarlamaanku in ay golaha fulinta ayan ku jirin. Marka dadkaani hadda yimid oo rag iyo dumarba isugu jira, bulshada qaybaheedii kala duwana isugu jira, doorasho ku yimid, qaarkood ka yimaadeen gobolladii ruuxooda lagu soo doortay, damacan waan qabaa inay bedeli doonaan baarlamaanka, ummadana mateli doonaan.
Maxamed, arrimahan daahiru ka dhawaajinayo muqulata waxyaaba muuqda amaba imaan kara?
Daahiru waa mahadsan yahay mudanu. Horta waa run, waa dhib muuqata. Waxaa jira marka isku milan ama isdhexgal baarlamaankii oo ah hay-addii bulshada shacabka matalaysay iyo sharci dejinta iyo hay-addii fulinta, waa dhib jirta oo ah waxyaalihii ugu weynaa oo ragaadiyey geedi socodka dowladnimada Soomaaliya. Anigu marka waan arkaa baarlamaanka inay fursadda ka faa'iideystaan khaladaadkii horay baarlamaanadii hore oo ka horreeyay ahaayeen ay cashar fiican ka qaataan, baarlamaanka doorkoodu inuu ku koobnaado sharci dejin, dowladdii oo lala xisaabtamo oo waxqabadkeeda iyo waajibaadkeeda iyo shaqooyinkeeda in fulisay lala socdo, iyo waxa weeyaan baarlamaankii oo dadka ay matalayeen iyo degmooyinkoodii deegaanadii kasoo jeedeen baahidoodii ama dhibaato ummadda Soomaali haysa u doodo oo difaaca uu ka duwanaan lahaa baarlamaanadii hore, xeerarka iyo barnaamijyada u yaal iyo waxa weeyaan biil iskalaga rabo inay diyaariyaan inay wax ka qabtaan guddiyadii loo baahnaa si ummadda tan dhibaatada uga baxdo, ummadda u heshiiso ay ka mid yihiin guddiga dib u heshiisiinta, guddiga amniga qaranka, ciidamada qaranka dhisi lahaa, guddiga arrimaha federaalka iyo xuduudaha dhammaystiri lahaa, guddiga arrimaha dastuurka dhammaystiri lahaa, guddiga ka shaqeeya lacagta ummadda Soomaaliyeed iyo dhaqaalaha sida loo maamuli lahaa, guddiyadaasan inay ka shaqeeyaan oo gacan ka geystaan oo baarlamaanku ay noqdaan baarlamaan shaqadoodii laga loo idmado dastuurka ahayd ku kooban farahana kala baxa hay-adaha fulinta aan ku milmin ka soocan. Markaas baa hay-adaha fulinta ee dowladda lala xisaabtami karaa madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiiradaba.
Siduu daahir tilmaamayo, maadaama ay yihiin ama u badan yihiin dhalinyaro, sidoo kale dumarka ay ku badan yihiin oo la tilmaamo in ragga ay waxyaabo badan kaga duwan yihiin, maxaa diidi karaa is leedahay in ay shacabka ka turjumaan oo rabitaanka shacabka ay ku shaqeeyaan?
Anigu waxaan say horta mar walba shacabka waa ka turjumi karaan baarlamaanka haddii jira runta marka laga hadlo, laakiin aniga meesha aan is leedahay weli waxay u baahan tahay in aada looga fiirsada waxay tahay waddanka kan institutionadii dowladda dhan baa burburay, hay-adihii dowliga ahaa oo shaqada dowliga qaba lahaa oo mashiinka shaqeynayo barnaamijyada dowladda fuli la ayaa burburay. Marka taas muddada tan yar hadda la joogo inay la qabto oo la wada gaaro ayaan waxaan is leedahay ma ahan mid ku filan ama mid wada qaban karaan. Duruufaha jira oo badan nagu eegeyna ama ahaato duruufo siyaasadeed ama kuwa amni ama kuwa dhaqaale ahaato, لكن أنا وأنا مسنا إني بهربان هقول هراء حق متلاد يوحويان يعني مقام خبا أي كفي عنا الدورة وأنا مسنا تاس.
ظاهر برلمان كي هراء كميل جارك كم يدحين. هذا وارك تي برلمان كلا صوفه لي دورش دي قدام بيسي أي قدام كي برلمان كي كحجي ندي سي كدورتين وادار كيسه. محيك قدوي هنا سلاد هاي كوي هراء.
يعني طبعاً سيدا ولالكي شيء qaabkii hore way ka duwan yihiin oo musuqmaasuq kasta ha jiray inkastoo doorasho dhan ma musuqmaasuq adduunka dhan uu ka jiro hadana wax formality ah oo muuqday ba jiray oo ah doorasho marka way ka duwan yihiin wayna fiican yihiin laakiin waxa loo baahan yahay shaqo badan ba taala anagu xabsi baan ku jirnay xamar baan ku xirnay xabsi ku ahay looma baahna in xamar lagu xirnaado xamar waxa weeye 18 gobol ee Soomaaliya gobol kamida waxa loo baahan yahay 18 gobol bay matalayaan xildhibaanadu waxa rabaa gobol kasta qofka matalaya in uu gobolkii ruuxadiisi xafiis laga furo waxa rabaa bulshada qaybaheeda kala duwan in afkaarta laga waruuriyo waxa rabaa adoo bulshadii ka wato waxaad ka waruurisay inaad baarlamaanka geysid baarlamaankaas gudiyadiisa hawl kasta gudiga marka shaqada u igman oo iska lama loo wakiisay loo dhiibo golaha baarlamaanka halkaas ay ka doodaan dabadeedna sida ummadii ay ugu soo gudubto golaha fulinta loo gudbiyo golaha fulinta ay shaqooyinka bulshadii ka yimid ay qabtaan baa loo baahan yahay
in maxamed abdullahi marka aad eegto doorashadii hadda laga soo gudbay dadka waxyaabaha ka guuxayna ay tahay doorashada madaxweynaha soo wajahan xildhibaanada cida ay dooran doonaan tusaalana hada u soo qaadanayo doorashadii hore maxaa salaad
horta doorashadii shir gudoonka baarlamaanka iyo ku xigeenadiisu doorasho fiican bay sifaa been u dhacday waxayna muujinaysaa saasaan u tahay ama hordhac u tahay in dadku isbeddel rabaan ayna waxa weeyaan ay dadku si kasta ku yimaadeen laakiin marka u dambeysa qofka ay xildhibaanka ahay inuu go'aanka kama dambeysa uu leeyahay cid codkiisa siinayo taasaa horta laga dhihan karay doorashada hadduu dambeysay waxaan ugu soo wajahnaa hadii Ilaahay idmo dhowaan doorashada madaxweynaha ayaa dhiman doorashada madaxweynuhu waa arrin adag waana arrin loo baahan yahay inay ka taxadaraan xildhibaanada Soomaaliya ee matalaya ummadda Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay in laga fakaro masiirka ummadda ee burburay dhulka yaal qof ama waxa weeyaan la oran karo maanta uu Soomaatii bixi karaa inkastoo oo marka dhinac kale laga fiiriyo qof kaliis is waxba qaba karin laakiin madaxweynuhu kulli waa meeshii ugu sareysay wadanka qof fiican shaqada qaban kara shaqiiqaana sharaf leh nabadoona ummadda tan isu keeni kara waa aanwaan iyo nabad iyo tanaasul ka shaqeyn kara qabiyo Soomaaliyeed leh mar haddii intaas jeer ay daahday mar haddii nidaam xumada ay timid mar haddii intaas oo jeer oo waxa weeyaan inta dowlad Soomaaliyeed la soo dhisay kulligood ay noqotay mid fadhiida meel weyn aan gaari karin waqti aan haadirka afsad bay haysan xildhibaan ummada haw heliyaan dastuurka haw heliyaan dadkan haw heliyaan
doorashadan maanta iyada ah maadaama qaabab badan wax lagu dooran karo oo qarsoodi iyo cadaanba wax lagu dooran karo maadaama golayaashii wakiilada oo soo jireenka ay ummadii ay mar walba kala taagan yihiin ummaduna waxyaabaha ay dhibsanayaan ay tahay laaluushkaas iyo kumilanka xukuumadda iyo waxa soo meeran ay tahay maanta aanu doorashadan waxaan ka codsanayaa baarlamaanka maadaama uu dastuurku u ogol yahay in qarsoodiga gacantaag lagu doorto maanta tan waxaan codsanayaa in gacantaag lagu doorto si bulshadu ay u aaminto ay arkaan qof dadka qofka macaan u doortay iyo kan u dooran
waxaan santay dahir intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban oo maanta idinkaga imaanaysay magaalada Garoowe waxaan u mahadcelinayaa martida barnaamijka maanta igu martida ahayd Daahir Cabduqaadir Muuse oo Daahir Ciiro ku magac dheer siyaasi ee baarlamaankii hore ee ku meel gaarkana ka mid ah iyo sidoo kale Maxamed Cabdiwahaab Axmed oo ka mid ah aqoonyahanka ku dhaqan Puntland wa maasinti.
aad ayuu mahadsan yahay Nuux Muuse Birjeeb oo inala socodsiinay doodaasi gaaban. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada caalamka. Waa kan Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo magaalada London nagu soo diyaariyay, waxaana la soo jeedinayaa Axmed Cali Sheekh.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studio-ha VOA ee Washington.
Waxaan ku bilaabayaa Axmed oo wargeyska Newsweek ee ka soo baxa dalka Mareykanka oo qoray warbixin cinwaan looga dhigay Maxaan kala soconaa siyaasadda Donald Trump ee ku aadan Afrika. Wargeysku waxa uu ku bilaabay madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka ayaan si qiimo leh ilaa hadda uga hadlin siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan qaaradda Afrika.
Waxa wargeysku intaasi ku daray in uu jiro qoraal ka kooban 4 bog oo su'aalo badan lagu taxay oo guddiga u qaabilsan Donald Trump xilliga kala guurka ay u direen wasaaradda arrimaha dibadda. Wargeyska ayaa intaas ku daray in ay arintani muujinayso suurtagalnimada ah walwalka sida laga yeeli doono siyaasadda la dagaalanka argagixisada ee qaaradda Afrika, iyo su'aalaha la isweydiin karo ah Mareykanku ma sii wadi doonaa dagaalkaasi iyo mashaariicda gargaar ee uu ka wado Afrika.
Wargeyska New York Times oo ka hadlay su'aalaha ay guddiga u qaabilsan Donald Trump xilliga kala guurka u direen wasaaradda arrimaha dibadda ayaa muujinaya in siyaasadda Afrika iyo Mareykanka ay wax badan iska bedeli doonaan 4 sano ee soo socota. Wargeyska Newsweek oo arrimahan isna ka faalloonaya ayaa ka hadlay waxa ka dhalan kara su'aalaha ay guddiga u qaabilsan Donald Trump xilligan kala guurka u direen wasaaradda arrimaha dibadda.
Waxa kala muuqanaysa sida wargeysku leeyahay in Trump iyo ragga ay isku siyaasadda yihiin ay shaki badan ka muujinayaan sababaha keena in guulihii loo baahnaa aan laga gaarin la dagaalanka argagixisada ee Afrika. Su'aalaha ay kooxda Trump ay hor dhigeen wasaaradda arrimaha dibadda waxaa ka mid ah: muddo dheer ayaa Mareykanku dagaal kula jira kooxaha argagixisada, maxay tahay sababta looga guuleysan waayay?
Su'aashaasi waa mid meesha ku jirta sida laga soo xigtay Stig Charle Hansen oo ah khabiir iyo cilmi baare wax ka qora ururada Al-Shabaab iyo xag jirka oo ka tirsan macaadka The Belfer Center for Science and International Affairs ee jaamacadda Harvard University. Ma ahan oo keliya in Mareykanku uu ka gaabiyey in laga adkaado kooxda Al-Shabaab, laakiin waxa uu ka gaabiyey guud ahaan sidii looga guuleysan lahaa kooxaha jihaad doonka ah ee qaaradda Afrika iyo xataa meelaha kale ee ka baxsan. Sidaasi waxaa mar kale yiri Hansen.
Wargeysku waxa uu leeyahay inkastoo weerarada cirka ah ee Mareykanka uu ka fuliyay Soomaaliya isagoo kaashanaya ciidanka Soomaaliya la oran karo waxa laga gaaray waxoogaa horumar ah, Al-Shabaab weli waa khatar jirta Soomaaliya marka la eego iyo gaar ahaan caasimadda magaalada Muqdisho. Hansen waxa kaloo uu leeyahay ma filayo in Donald Trump uu gabi ahaanba siyaasadda Mareykanka kala bixi doono Soomaaliya, hase yeeshee waxaa suuragal ah inuu xoogga saari doono tababarka ciidamada Soomaaliya si iyagu ay u jibiyaan kooxda Al-Shabaab.
Wargeyska The Guardian, haddaan u gudubna Axmedow ee ka soo baxa magaalada tan London, ayaa waxaa warbixin uu ka qoray in Soomaaliya loogu baaqay inay sharciga hor keento ragga gistara ah oo kufsi u geystay gabar yar oo 16 sannadood jirta. Wargeyska ayaa qoraalkiisa ku bilaabay in ragga gangistarada ah ay kufsi kula kaceen gabar 16 sano jir ah oo Soomaaliya ku nool xilligan, waxaana faraxumayntaas iyo jirdilkaas loo geystay gabadha ka dhashay cadho aad u xoog badan kadib markii warbaahinta bulshada lasoo dhigay muuqaallo muujinaya xilliga kufsiga iyo xadgudubyada loo geysanaya gabadhaas.
Ururada haweenka ayaa sheegay in loo baahan yahay in raggaasi lagu fuliyo sharciga iyada oo la raacayo sharciga kufsiga ee maamulka Puntland ay ansixiyeen maadaama farxumayntaasi ay ka dhacday Puntland. Wargeysku waxa uu qoray in 5 qof loo qabtay falkaasi lagula kacay gabadha da'da yar oo ka dhacay degmada Goldogob oo ku dhow xuduudda Ethiopia Disembartii aynu soo dhaafnay.
Wargeysku waxa kaloo uu sheegay in farxumayn loo geystay laba gabdhood oo mid ka mid ah ay xaaladdeedu hadda tahay halis. Gabadha 16 sano jirka ah ayaa la tooriyeeyay, waxaana weli ay ku jirtaa isbitaal. Ifraax Axmed oo dowladda Soomaaliya kala talisa arrimaha haweenka ayaa sheegtay in ay dowladdu cambaareysay falkaas, isla mar ahaantaana ay dalbanayaan in cadaaladda la horkeeno dadkii weerarkaasi geystay.
Ifraax ayaa intaasi ku dartay sida wargeysku uu leeyahay in gabadha yar ay ku jirto isbitaal isla markaana muuqaalkii xilligii la farxumeynayay lagu baahiyay warbaahinta bulshada. waxa ay ka codsatay dadka qurba joogta ah in muuqaalkaasi aanay daawan isla markaana ay dacweeyaan ciddii soo gelisa baraha bulshada. Qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa ka bilaabay baraha bulshada lacag ururin loo sameynayo gabadhaasi dhibaatada loo geystay. Ilaa hadda waxaa la ururiyey lacag gaaraysa 8,000 oo geniga Britain ah.
Intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada, waxaana si wada jir idinla socodsiinayay anigoo Ridwaan Xaaji ah oo London ku sugan iyo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Tahay aad bay u mahadsan yihiin Ridwaan Xaaji Cabdiwali wariyeena London iyo Axmed Cali Sheekh oo jooga Washington iyo barnaamijkaasi wargeysyada. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Laba aynigood iska eegtayo iska amina aman mudane inda ashaqo isku ooyayo iskila shada aman mudane digay dhigteen wad kaystayo aroos gala aman mudane lamana indoora jacaylka adkeeyey kalsooni abuura aman mudane ahay nasiibtu intuu u ekaade aroos gala aman mudane ubax u dino isxaashaqayba allay lehe aman mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina aman mudane inda ashaqo isku ooyayo iskila shada aman mudane ahdigay dhigteen wad kaystayo aroos gala aman mudane lamana indoora jacaylka adkeeyey kalsooni abuura aman mudane ahay nasiibtu intuu u ekaade aroos gala aman mudane ubax u dino isxaashaqayba allay lehe aman mudane geyan isdoorta ehel ku taama arooskooda aqal la seesa dhiga aslaniyo kabad la unta ubax udgoonana lagu daadiya allay lehe aman waad istaa hesha
kasinda aashaq iyo fanaankaasi codka baxsan ee awala aadan idaacadeena habeenimaan ku soo gabagabeynayna Xuseen Barre aadan iyo anigu Saare Cabdiraxmaad ba dhigahayna ayaan ugu sii tagaynaa heeskaas
cinna abta idi dhaqan ku aroor sha aman mudane afku hoyo hidaha asalka awlaadka tusa aman mudane aramida imtixaan ka jacayl u adkaystayba aman mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata aman mudane laba ubadkooda ku adabsho oo isfaannima baray aman mudane malkiya dooha in waa ka jacaylka udgoon ku beerma aman mudane laba ka ilaal shinna cabka idi dhaqan ku aroorsha aman mudane afku hoyo hidaha asalka awlaadka tusa aman mudane laba aramida imtixaan ka jacayl u adkaystayba aman mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata aman mudane laba ubadkooda ku adabsho oo isfaannima baray aman mudane
Oh, 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 oh.